Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό παιδείας, τον κύριο Νίκο Φίλη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και χρόνια πολλά. Με το
χρόνια καλό πολλά για τη γιορτή.
Με το καλό
καλύτερα του χρόνου να είμαστε.
Ναι, να είμαστε καλύτερα. Να είμαστε καλύτερα. Τώρα, μπορώ παρακαλώ να κάνω και μισή προσωπική ερώτηση, γιατί έμαθα ότι εμβολιαστήκατε.
Βεβαίως, εμβολιάστηκα την ημέρα που απαγόρευσαν στην Ευρώπη το εμβόλιο.
το ξέρω. Ναι. Αυτό που δεν ξέρουν οι ακροατές μας και θα το πω είναι ότι με τον κύριο Νίκο Φίλη εγώ έχω μία, παρότι και στο Πανεπιστήμιο είχαμε τις διαφωνίες μας και όλα αυτά, έχω όμως μία φιλία πολλών δεκαετιών από τα πανεπιστημιακά χρόνια. Λοιπόν, την ημέρα που στην Ευρώπη πάνω από 10 χώρες είχαν απαγορεύσει το AstraZeneca, ο Νίκος Φίλης μου είπε στο τηλέφωνο ότι εγώ παρόλα αυτά πάω να το κάνω, γιατί είχε ραντεβού εκείνη τη μέρα. Πώς το ναι. Αποφασίσατε
και... Με την απλή λογική εάν υπήρχε το ενδεχόμενο να έχουμε παρενέργεια το AstraZeneca, αυτό ήταν ένα στους 500.000 όπως λέγανε. Ενώ το ενδεχόμενο να κολλήσει κανείς και μάλιστα αυτή την περίοδο στη χώρα μας
είναι μεγάλο.
Είναι μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο και επικίνδυνο. Άρα κανείς σταθμίζει και πηγαίνει.
Πώς πήγε, είχατε...
Και βεβαίως, καμία παρενέργεια.
Τίποτα.
Όχι, καμία.
Μπράβο.
Καμία, ούτε πολύ... 10 το δεν ανέβηκε ο πυρετός.
Πολύ καλό.
Πάλι ανέβηκε ο πυρετός και με τον δύο μέρες το αντιμετώπισαν από ό,τι μου είπαν.
Ναι, ναι.
Ξαναλέω, πρέπει να δίνουμε εμπιστοσύνη, να δείχνουμε εμπιστοσύνη και στους Έλληνες γιατρούς και στις ελληνικές αρχές. Σωστά λειτουργήσαν.
Μάλιστα.
Και απεδείχθη αυτό.
Έρχομαι τώρα στα του τομέα στον οποίο προείσταστε, του τομέα της παιδείας δηλαδή, στον ΣΥΡΙΖΑ, και θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε να προχωρά μέχρι αυτή τη στιγμή η τηλεκπαίδευση και ποια είναι η αίσθησή σας, και μετά θα πάμε και στα άλλα με τη ΣΥΣΚΟ και με την σύμβαση αυτή, και ποια είναι η αίσθηση που έχετε για τις επόμενες εβδομάδες. Θα καταφέρουν να ανοίξουν τα σχολεία τώρα με αυτή την πολύ βαριά εικόνα την υγειονομική, και τι γίνεται και με τα παιδιά της τρίτης λυκείου? Υπάρχει εκεί πολύ μεγάλη αγωνία και στα παιδιά και στις οικογένειές τους.
Τα ερωτήματά σας είναι σωστά, κύριε Χατζηνικολάου. Για το ζήτημα πότε θα είναι στα σχολεία δεν έχω απάντηση. Αντιθέτως, πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθεί όλο το ενδιαφέρον στο πώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Διότι δυστυχώς όπως κλείσαν, έτσι φαίνεται θα ανοίξουν. Κανένα μέτρο δεν ελήφθη, ούτε για αρέωση του μαθητικού πληθυσμού, ούτε για περιορισμό του εξεταστικού φόρτου. Έχουμε ανάγκη από μαθήματα, όχι από εξετάσεις στα σχολεία. Αντιθέτως, η κυβέρνηση μέσα στην πανδημία πήρε αποφάσεις που ανατρέπουν τον προγραμματισμό των παιδιών και μεγαλώνουν τις αγωνίες τους. Μείωσε τον αριθμό των εισακτέων κατά 24.000 φέτος στα πανεπιστήμια. Μέσα στη χρονιά πήρε αυτή την απόφαση, επαναλαμβάνω. Αύξησε τον αριθμό των μαθημάτων για τις εξετάσεις στο γυμνάσιο. Έβαλε την τράπεζα θεμάτων στο λύκειο. Δηλαδή, ανατροπή πλήρως. Πλήρης ανατροπή των προγραμματισμών των παιδιών. Αγωνία στην αγωνία. Αυτό γίνεται. Και τα υγειονομικά μέτρα που ξέρετε πολύ καλά. Θα υπάρξει συνεπώς αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Θα υπάρξει σεβασμός στην αγωνία των παιδιών. Θα υπάρξει αντισταθμιστική εκπαίδευση. Ενισχυτική διδασκαλία. Θα υπάρξει αναδιάρθρωση της ύλης. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα. Στα οποία δεν κάνει τίποτα η κυβέρνηση. Δυστυχώς δεν κάνει τίποτα. Όπως κλείνουν, έτσι ανοίγουν τα σχολεία. Τηλεκπαίδευση. Δεν πήγε καλά η εκπαίδευση. Παρά το ότι έδωσαν μεγάλο αγώνα οι καθηγητές, αβοήθητοι, χωρίς επιμόρφωση, χωρίς εκπαιδευτικό, χωρίς εφοδιασμό με τα αναγκαία τεχνικά μέσα, δώσαν τη μάχη. Οι γονείς δίπλα στα παιδιά, τα μισά παιδιά δεν είχαν δυνατότητα να μπουν με κανονικό τρόπο στην εκπαίδευση, ενώ δεν είχαν τον τεχνολογικό εξοπλισμό στο σπίτι τους. Το ένα στα τρία παιδιά έμπαινε όπως έμπαινε. Μέσα από κινητή τηλεφωνία η τηλεκπαίδευση έμεινε μεταξεταστέα. Δεν το λέω εγώ αυτό, υπάρχει έρευνα καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύτηκε κιόλας από ό,τι είδα, που επισημαίνει τα προβλήματα. Μόνο 2% των ερωτηθέντων μαθητών είπαν ότι ήταν καλή η τηλεκπαίδευση. Τα άλλα παιδιά ήταν στα μαύρα πανιά.
Τώρα,
η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη φυσική διδασκαλία στο σχολείο. Μπορούσε όμως αυτή την κρίσιμη στιγμή που περάσαμε της πανδημίας και όποτε αυτό ανάλογο φαινόμενο υπάρχει, να αποκαθιστά μια στοιχειώδη επικοινωνία του παιδιού με το σχολείο. Όχι το κοινωνικό μέρος, στο μαθησιακό. Στοιχειώδη.
Κύριε Υπουργέ, κύριε φίλη, μήπως θα έπρεπε έστω με μέτρα και με δεδομένο ότι υπάρχει τώρα χώρος, υπάρχουν αίθουσες πολλές, η τρίτη λυκείου να επιστρέψει εν όψη και των εξετάσεων για τα πανεπιστήμια?
Κοιτάξτε, γιατί μόνο η τρίτη λυκείου?
Όχι, λέω ιδιαίτερα η τρίτη λυκείου. Λέω ιδιαίτερα η τρίτη λυκείου.
Κοιτάξτε, ιδιαίτερα. Αλλά γιατί ξεχωρίζουμε την τρίτη λυκείου?
Γιατί έχουν τις εξετάσεις. Έχουν τις εξετάσεις τα παιδιά.
Είναι... Αυτό είναι. Έχετε δίκιο. Αν δεν μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία, εννοείται.
Ναι, αν δεν μπορούν να ανοίξουν.
Αυτό είναι μια. Αυτό είναι μια που είναι όντως ένα ενδεχόμενο και είναι ένα θέμα ισότητας, βέβαια. Τα παιδιά της τρίτης λυκείου που θέλουν να δώσουν εξετάσεις στα πανεπιστήμια, αν δεν πήγαιναν στο φροντιστήριο φέτος, ακόμη περισσότερα από ό,τι άλλες χρονιές, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Γιατί το σχολείο δεν λειτουργεί. Είναι πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Έχετε δίκιο, λοιπόν. Να δούμε την εξαίρεση αυτή, αλλά το βασικό είναι.
Για τα περί επιμήκυνσης της χρονιάς που ακούστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, τι λέτε? Γιατί είπαν ότι μπορεί να επιμήκυνουν.
Μιλάμε για 15 μέρες, μιλάμε.
Ναι,
ναι. Αναγκαίο είναι. Δεν είναι φοβερό. Όπως και να αρχίσουν νωρίτερα τα σχολεία, και αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά ξαναλέω, το κρίσιμο δεν είναι οι 15 μέρες τον Ιούνιο. Είναι η αναδιάρθρωση της ύλης. Είναι η έμφαση στο μάθημα και όχι στις εξετάσεις. Είναι η μη αλλαγή του πλαισίου που τα παιδιά γνωρίζουν για να παίρνουν μέρος στη διδασκαλία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και εδώ τα χαλάει η κυβέρνηση. Εδώ δημιούργησε ένα μεγάλο πρόβλημα για τα παιδιά.
Τώρα έρχομαι στην μεγάλη συζήτηση που άναψε και στη Βουλή για την σύμβαση με τη Cisco. Η Νέα Δημοκρατία έδωσε χθες με ένα non-paper στους δημοσιογράφους κομμάτια από τη σύμβαση υπογραμμισμένα, όπου η συμφωνία ομιλεί περί δωρεάν παραχώρησης της πλατφόρμας και περί απαγόρευσης χρήσης προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή η σύμβαση αναφέρει ρητά ότι εφαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα.
Να σας απαντήσω.
Γιατί έγινε όλος αυτός ο θόρυβος στη Βουλή?
Πέρσι τον Απρίλιο ζήτησα με ερώτησή μου στη Βουλή από την κυρία Κεραμέως να καταθέσει τη σύμβαση της Cisco στη Βουλή. Το αρνήθηκε. Μετά από μερικούς μήνες το ζήτησε και το Κινάλ και το Κουκουέ και το Μέρα 25. Το αρνιόταν επίμονα. Κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο, νομίζω τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, είπε: ελάτε στο γραφείο να σας τη δείξω. Δεν δίνω καμιά συμφωνία εγώ. Να λοιπόν γιατί δημιουργεί το πρόβλημα. Διότι η κυρία Κεραμέως αρνιόταν να δημοσιοποιήσει μια σύμβαση η οποία ήταν υποχρεωμένη να ανέβει και στη διάβγεια. Δεν το έκανε. Επικαλείτο το ότι ήταν δωρεάν. Τώρα αποκαλύπτονται όλα.
Έτσι γράφει η σύμβαση.
Ναι, θα απαντήσω. Δωρεάν τηλεκπαίδευση. Τσάμπα δεν ήτανε. Ήτανε υποδοκιμή. Οι γραμμές που πήρε ήταν δοκιμαστικές. Ήταν γραμμές προμόσιων της εταιρείας στο ελληνικό κοινό. Δεν ήτανε γραμμές κανονικές. Γι' αυτό και όταν άρχισε να λειτουργεί το σύστημα έπεφτε. Διότι οι γραμμές υποδοκιμή, η trial όπως λέει και η σύμβαση, είναι αυτές που όταν φορτώνε το δίκτυο πέφτουνε, πάνε τελευταίες. Αυτές που πληρώνουν λειτουργούν. Δηλαδή έκανε μια επιλογή η κυβέρνηση όχι να φτιάξει ένα σύστημα τηλεκπαίδευσης έστω στις συνθήκες της πανδημίας, αλλά να διαφημίσει το δωρεάν. Ξέρετε πόσο θα έκανε να αγόραζε κανονικές γραμμές από αυτή ή από άλλες εταιρείες?
Βέβαια για αυτό, που λέτε ότι, για αυτό που λέτε ότι απέκρυπτε τη σύμβαση της Cisco, ναι. Η Νέα Δημοκρατία ναι. Απαντά ότι δεν είχε υποχρέωση ανάρτησης διότι δεν είχε τίμημα, ήταν δωρεάν.
Ούτε αυτό είναι σωστό. Όλες οι άλλες χορηγίες που γίνανε από διάφορους οικονομικούς παράγοντες μέσα στην πανδημία αναρτήθηκαν στην διάβγεια. Δωρεές γίνανε. Και αυτό δωρεάν λέει ότι είναι. Έπρεπε να ανέβει. Αλλά εκεί όμως θα βλέπαμε ότι το δωρεάν είχε να κάνει με δοκιμαστικές γραμμές, δηλαδή είχε να κάνει με κακή υποδομή που έπαιρνε το ελληνικό κράτος για να ευρέσει το θέμα όπως είναι η εκπαίδευση, και είχε να κάνει και με χρόνο. Ήταν τετράμινη η πρώτη σύμβαση. Δηλαδή τι αποδεικνύονταν μετά η δεύτερη σύμβαση και η τρίτη σύμβαση? Αποδεικνύονταν ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετώπιζε την πανδημία ως ένα θέμα που θα ξεπερνούσε το καλοκαίρι. Λέει, τελειώνουν τα πράγματα. Δεν ξοδεύουμε τώρα. Το είπε και για τη ΜΕΘ, όπως θυμάστε. Ότι δεν θα φτιάξουμε νέες ΜΕΘ να πληρώνουμε. Δεν θα δώσουμε στους ιδιώτες λεφτά για να μπουν στο σύστημα για να πληρώνουμε. Τελειώνει η πανδημία. Είναι ενιαία αντίληψη ότι η πανδημία τελειώνει το καλοκαίρι. Άρα κάνουμε τα τραπάτα ό,τι μπορούμε τώρα να περάσουμε την ιστορία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και είχαμε τα επίσημα της κακής λειτουργίας της τηλεεκπαίδευσης που τα ζήσαμε με τη φοβερή ιστορία τον Νοέμβριο που πέσανε όλα τα συστήματα μόνο στην Ελλάδα, πουθενά άλλου. Και δεν πέσανε επειδή υπήρχε πρόβλημα στο σερβερ της Cisco στο Λονδίνο, αλλά επειδή ήταν χαμηλής ποιότητας δοκιμαστικές συγγραμμές στην Ελλάδα. Δεύτερο μεγάλο θέμα που υπάρχει. Τελικά έκανε promotion η Cisco δωρεάν στο ελληνικό κοινό μέσω του ελληνικού δημοσίου και τώρα πληρώνεται. Πληρώνεται 2 εκατομμύρια για ένα χρόνο, για 154.000 συνδέσεις. Θα παίρνει από το σύστημα, από το σύζευξης 2. Το σύζευξης 2, εμείς το κάναμε ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για να στηρίξουμε το
ψηφιακό εξοπλισμό. Ναι, αλλά τώρα ένα λεπτό για να καταλαβαίνω, γιατί εγώ είμαι σε αυτά λίγο μπακάλις. Δεν γίνεται απ' τη μία να τους κατηγορείτε γιατί πήραν τις δοκιμαστικές γραμμές τζάμπα και πέφτανε, και από την άλλη τώρα που πήρανε το κανονικό σύστημα και πληρώνουν να λέτε γιατί πληρώνετε.
Δεν τους κατηγορούμε.
Για ένα από τα δύο πρέπει να τους κατηγορήσετε.
Όχι,
και για τα δύο μαζί είναι αντίφαση.
Έπρεπε να πληρώσει από την αρχή πέρσι και να πάρει κανονικές γραμμές. Κανονικά θα έπρεπε να πληρώσει για να φτιάξει το δημόσιο σύστημα τηλεκπαίδευσης. Και στο βαθμό που δεν αρκούσε αυτό το πράγμα, ήταν σύντομο, μπορούσε να γίνει σύντομα αυτό το πράγμα, αν δεν αρκούσε να πάει να πάρει με διαβούλευση από εταιρείες. Με ανάθεση, δεν μπορούσα να κάνει δημόσια διαμονή, το καταλαβαίνω κι εγώ.
Ναι, ναι.
Στις προθεσμίες που είχαμε, με ανάθεση να πάρει, με δημόσια όμως διαδικασία, να πάρει γραμμές. Αυτό το κάνει. Για σύμβαντα ποσά εκείνη την περίοδο. Μιλάμε για ένα εκατομμύριο. Τίποτα.
Επομένως, η κατηγορία είναι ότι έκανε μπαλώματα, ενώ έπρεπε να οδηγηθεί σε μία μόνιμη λύση και να υπάρξει.
Γιατί έκανε μπαλώματα? Για να πουλήσει στο ελληνικό κοινό ότι τα κάνει δωρεάν, δεν πληρώνει τίποτα. Και διότι είχε την ευρέα πεποίθηση, τη λανθασμένη πεποίθηση, ότι τελειώνει η πανδημία σε 2 μήνες. Το πληρώνουμε αυτό σήμερα. Αυτό είναι το πολιτικό θέμα. Το πληρώνουμε σήμερα στα νοσοκομεία, στη συγκοινωνία, στους χώρους δουλειάς. Παντού το πληρώνουμε και στην εκπαίδευση. Δεν υπήρξε σχεδιασμός αντιμετώπισης της πανδημίας ως ένα στοιχείο που θα μας ταλαιπωρούσε πάνω από 4 μήνες. Τελειώνει, ανοίγουν ο τουρισμός το καλοκαίρι. Είναι ίδια σκοπιά ζητήματα αυτά. Που δείχνει την ανικανότητα της κυβέρνησης, όχι μόνο ανικανότητα, αλλά σίγουρα ανικανότητα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της πανδημίας. Δεύτερο θέμα. Τώρα, πότε κατάλαβε η κυβέρνηση ότι θα έπρεπε να αγοράσει συχνότητες, να αγοράσει γραμμές, συγγνώμη. Αφού το ήξερε. Έλεγε η σύμβαση που είχε υπογράψει τον Ιανουάριο, η τελευταία σύμβαση. Γιατί έπρεπε να περιμένει άλλους 2 μήνες. Είναι μεγάλα ερωτήματα αυτά. Και να σας πω κάτι. Από το σύζευξης 2 έπαιρναν όλο το ελληνικό δημόσιο και τοπική αυτοδιοίκηση για να κάνει τις τηλεδιασκέψεις, δηλαδή για τον ψηφιακό εξυγχρονισμό της. Τώρα αφαιρούνται οι άδειες αυτές από το δημόσιο, δηλαδή θα πέσει κατακόρυφα η λειτουργία η ψηφιακή του δημοσίου για να πάνε στην εκπαίδευση. Γιατί, για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Διότι εάν δεν έκανε αυτό το κόλπο, δηλαδή να υποκαταστήσει την κινέζικη με την αμερικανική εταιρεία το πρόγραμμα σύζευξης, δηλαδή αντί να βάλει τη Cisco μέσα, θα έπρεπε να κάνει ή διαγωνισμό ή ανάθεση, ενώ τώρα κάνει υποκατάσταση. Όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εξαιρετικά προβληματικά και δημιουργούν υποψίες πολλές. Σταματώ εκεί. Πρέπει να διερευνηθούν.
Ευχαριστώ θερμά.
Το δεύτερο μείζον θέμα είναι το θέμα που έχει να κάνει με τα δεδομένα τα προσωπικά των παιδιών. Εγώ πέρσι, συγχωρήστε το μου, αλλά αισθάνομαι και προσωπικά αφηγμένος από τη συμπεριφορά της κυρίας Κεραμέως, έφερα στη Βουλή ένα στικάκι με το οποίο αποδείκνυα, στικάκι, είχα αντιγράψει στοιχεία από τον κομπιούτερ, δημόσιας χρήσης ήταν.
Ναι.
Αποδείκνυα ότι υπήρχε παραβίαση προσωπικών δεδομένων εκπαιδευτικών στην Εδωκαρδανία. Μου απάντησε ότι είναι φαντασιός, ότι είμαι τεχνοφοβικός, διάφοροι γράψαν τέτοια πράγματα. Δεν απήντησα αμέσως. Πήγα όμως στην Αρχή Προσωπικών Δεδομένων και με δικαίωσε η Αρχή. Έβγαλε ανακοίνωση, την έστειλε, δεν απάντησε σοβαρά το Υπουργείο, αλλά τον άλλον απαντούσε και λέει ότι υπήρξε παραβίαση προσωπικών δεδομένων εκπαιδευτικών στην Ενδοκαρδανία με ευθύνη του Υπουργείου. Αυτό σε μεγαλύτερη δυστυχώς διάσταση είναι πιθανό να έχει υπάρξει σε όλο το μήκος και το πλάτος της τηλεεκπαίδευσης. Πρέπει να ερευνηθεί. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, καμία αντίρρηση, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων και μεταδεδομένων, εις βάρος δηλαδή της προσωπικότητας των ανθρώπων, πόσο μάλλον ανήλικων παιδιών, πρέπει να διερευνηθεί και στη χώρα μας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν πρέπει να κρύβεται η κυβέρνηση πίσω από ψέματα.
Ευχαριστώ θερμά τον τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νικοφίλη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ κι εγώ.